17 sati. Zelenski obišao Herson i obećao obnovu svih razrušenih gradova. Kremlj ponovo prijeti zapadu. Razvod braka u buduće mogući kod javnog bilježnika, oporba čak pohvalila resornog ministra. Neizvjesna budućnost Petrokemije, sindikati pozvali Plenkovića da postigne konsenzus. Sosa i Gvardiol najavili početak kvalifikacija za Euro protiv Walesa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Ruske trupe neumorno napadaju gradove diljem Ukrajine, a prvi čovjek ratom zahvaćene zemlje obišao je Herson i obećao kako će se sve obnoviti. Iz Kremlja je stigla nova prijetnja Zapadu da će svaki pokušaj uhićenja Putina biti objava rata Rusiji.
Donjecka i Kijevska regija našli su se pod ruskim napadima, a najteža bitka, ona kod Bahmuta, i dalje traje. Nakon što je upravo kod prve linije kod Bahmuta prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski jučer posjetio vojnike, danas je obišao Herson, otkuda je poručio da će obnoviti i iznova izgraditi svaki grad i selo koje je propatilo zbog okupatora.
Rusija će izgubiti ovaj rat, ne postoji subjekt na svijetu koji to već ne osjeća, sve ovo svi razumiju. I svaki bi ruski ubojica trebao shvatiti da je uhidbeni nalog najbolja stvar koja mu se može dogoditi.
Kada smo već kod uhidbenih naloga, zamjenik predsjedatelja Ruskog vijeća sigurnosti Dmitri Medvedev poručio je za TAS da će se pokušaj bilo koje zemlje da uhiti predsjednika Vladimira Putina na temelju uhidbenog naloga Međunarodnog kaznenog suda shvatiti kao objava rata. A o kraju rata upitan je ruski ministar obrane Sergej Šojgu.
Svaki rat završava mirom.
Kratko je kazao za TV Zvezdu, a na njihovo dodatno pitanje koliko brzo se onda može očekivati mir u Ukrajini, Šojgu se okrenuo i napustio prostoriju. Reakcija na izjavu državne ministrice obrane Ujedinjenog kraljevstva Annabel Goldie da će Britanija isporučiti streljivo u Ukrajini, uključujući metke za probijanje oklopa koji sadrže osiromašeni uran, nižu se i danima nakon. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je, ako se to obistini, da će Rusija biti prisiljena reagirati. Nije izostala ni reakcija bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.
Rusija će nas opskrbljivati streljivom s pravim uranom. Ako su iz Ujedinjenog kraljevstva nesmotreni, pogurat ćemo ovaj proces. To je najstrašnija i najopasnija stvar, stoga se moramo malo odmaknuti od ludila.
Lukašenko ujedno podsjetio Zapad da ruski arsenal ima više od samog osiromašenog urana, te ih pozvao da ne započinju ovaj trend eskalacije. Nakon što je protekle dane obilježio posjet kineskog predsjednika Rusiji i od kojeg se očekivalo da će biti potencijalni posrednik u okončanju rata, njegov posjet nije polučio konkretne i željene rezultate. Poljski premijer Morawiecki nazvao je jačanje veza između Moskve i Pekinga opasnima.
Posjet kineskog predsjednika Moskvi ispunjava nas zabrinutošću. Ova osovina Kina-Moskva je opasna, a mi pokušavamo uvjeriti Kinu da ne podupire Rusiju u njezinoj agresivnoj međunarodnoj politici.
Dodemo na kraju kako će sljedeći tjedan španjolski premijer Pedro Sanchez službeno posjetiti Kinu na poziv njezina predsjednika, kako bi se nastavilo raditi na pronalasku mirovnog rješenja za završetak rata u Ukrajini. Za Mediaset Servis Kristina Tomljanović.
Posljedice ruske agresije na Ukrajinu i vojna i financijska pomoć Ukrajini i dalje su u fokusu čelnicima država članica i vlada EU-a. Na dvodnevnom samitu u Briselu europskim liderima se pridružio i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Među glavnim temama su i klimatske promjene kao i ilegalne migracije.
Samit u Briselu ponovno je u znaku Ukrajine, no na zgusnutom dnevnom redu su i neki drugi izazovi. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Prilika je da razgovaramo o izazovima. Prije svega tu je rat Rusije i Ukrajine. Tu pohvaljujemo vaše vodstvo. Također imamo priliku pozabaviti se klimatskim promjenama. Pokušavamo dati sve od sebe i postavili smo vrlo ambiciozne ciljeve u EU.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da u svijetu raste broj broj gladnih i siromašnih, a istovremeno pada broj stanovnika koji imaju dostupnu zdravstvenu njegu ili obrazovanje. Ponovno je ukazao i na problem klimatskih promjena.
Trebamo dramatične korake. Trebamo ubrzati agendu i još jednom računamo na vodstvo EU-a po ovom pitanju. Na kraju, ruska agresija na Ukrajinu uzrokuje patnje u Ukrajini, ali i uvelike utječe i globalno. Stoga ćemo iskoristiti ovu prigodu za razmjenu mišljenja oko toga kako se najbolje suočiti s ovim izazovima.
Ono što je na ministarskoj razini dogovoreno, na Europskom vijeću predstavio je šef EU diplomacije Josep Borrell.
Bio je zadatak implementirati ovu ponudu i danas imam priliku i čast predstaviti liderima našu ponudu za naoružanjem Ukrajine. Sukus je 1 000 000 komada streljiva u 12 mjeseci u iznosu od 2 milijarde eura.
Radi se o planu nabave 1 000 000 topničkih projektila kalibra 155 mm u idućih godinu dana, za što će sredstva biti osigurana iz europskog instrumenta mirovne pomoći. Premijer Andrej Plenković.
Ideja je cijela, naravno, da se angažira proizvodnja u obrambenim klasterima diljem država članica Europske unije, dakle ako imaju kapacitete, da se to aktivira. S obzirom na potrebe, očito je da se radi jedan okvir koji može dio napraviti proizvodnjom, a dio nabavljanjem na drugim tržištima.
Jedna od tema dvodnevnog samita Europskog vijeća su i migrantski pritisci na vanjske granice Europske unije. Bugarski predsjednik Rumen Radev zahvalio je Austriji na prijedlogu da se izdvoje veća financijska sredstva za bugarsko-tursku granicu.
Za sada nema odluke o postavljanju ograde, ali postoji ogroman napredak zahvaljujući velikom zalaganju Austrije i kancelara Karla Nehamera u podržavanju bugarsko-turske granice i financijski kako bismo postavili opremu za nadzor.
Bitne teme na stolu su i kako unaprijediti zajednički okvir ekonomskog upravljanja Unije, kako osnažiti energetsku politiku. Europski lideri u zaključcima će se osvrnuti i na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Sutra se održava i Eurosummit, na kojemu će Hrvatska prvi put sudjelovati kao punopravna članica eurozone. Za Media Servis, Andrea Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je neizdavanjem okolišne dozvole Petrokemiji država dovela u pitanje preuzimanje tvrtke od strane turskog Yildirim-a i njezinu opstojnost, sindikati pozivaju vladu da riješi neizvjesnost. Ističu kako su nečinjenje i šutnja države doveli situaciju do neizvjesnosti opstanka jedine hrvatske tvornice umjetnih gnojiva koju se smatra i strateški važnom. Resorno ministarstvo Petrokemije uskratilo okolišnu dozvolu, a država tek treba potvrditi prihvaća li prijenos na novog vlasnika. Predsjednik sindikata EKN Željko Klaus kaže da uprava ne može ništa.
Kako je nas Plenković tražio konsenzus 2017. godine, sad mi poručujemo jasno i glasno predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Sad ti predsjedniče Vlade napravi konsenzus sa nekim od ovih aktera i krenite sa proizvodnjom. Ne krene li ovdje proizvodnja vrlo brzo, ova firma će nestati sa lica zemlje.
Uvjeren sam da bi danas Republika Hrvatska za male novce mogla postati novi vlasnik Petrokemije, ako INA i PPD to više ne žele biti, rekao je Klaus. Uvjeravanja ministra gospodarstva Davora Filipovića i stav radnika prenio je sindikalist Davor Rakić.
I ono što ih najviše brine je izjava ministra Filipovića, da on vodi računa o interesima radnika Petrokemije. E, to ih je jako nasekiralo, jer su sjetili jednog drugog ministra koji je tako vodio brigu o radnicima Sisačke rafinerije.
Media servis Vijesti plus.
U Francuskoj su nastavljeni masovni prosvjedi protiv mirovinske reforme kojom bi se odlazak u mirovinu trebao podići sa 62 na 64 godine. Predsjednik Emmanuel Macron zaobišao je glasanje o reformi u parlamentu te najavio da bi ona trebala stupiti na snagu do kraja godine. Dio prosvjednika koje su okupili sindikati je bez njihova odobrenja i dogovora blokirao pristup zračnoj luci Charles de Gaulle, a do problema je došlo i u željezničkom prometu. Zatvorene su i neke škole, na ulicama se gomila smeće, a sindikati su vladajuće odlučili pritisnuti i prekidom proizvodnje električne energije.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskom saboru raspravljalo se o zakonskom prijedlogu koji bi javnim bilježnicima proširio ovlasti, čime bi se rasteretili sudovi. Oporba je ovog puta pohvalila hrabrost ministra pravosuđa Ivana Malenice da predloži novi zakon, budući da se ovaj primjenjuje gotovo nestvarnih 90 godina. Ipak oporbene struje poručuju, trebali se sa sudova sve prebacivati javnim bilježnicima.
Zakonski prijedlog koji se našao na raspravi u Saboru omogućio bi javnim bilježnicima da postupaju u određenim postupcima, koje je pojasnio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović.
Predlažemo da se rješavanje određenih vrsta izvanparničnih postupaka povjeri javnim bilježnicima kao povjerenicima suda. To ni na koji način ne znači da se građanima umanjuje pravna sigurnost. Javnim bilježnicima bi se povjerilo postupanje u izvanparničnim postupcima sporazumnog razvoda braka, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti, uređenja međa ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog za uređenje međe, te razvrgnuće suvlasničke zajednice ukoliko su stranke podnijele sporazumni prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice.
Time bi se rasteretili sudovi, nastavio je državni tajnik. A oporba prijedlog vladajućih nije dočekala na nož. Pohvalili su intenciju ministra pravosuđa, jer zakon prema kojem se danas vodimo je iz nestvarne 1934. godine.
Zakon koji se trenutno u Hrvatskoj primjenjuje počinje riječima mi Aleksandar I po milosti Božoj i volji narodnoj kralj Jugoslavije. Intenciju donošenja ovog zakona svakako treba podržati. Međutim, o određenim rješenjima trebamo još jako puno razgovarati.
Poručio je šef SDP-a Peđa Grbin. Da zakon očigledno nije pisala struka, poručila je Dalija Orešković iz centra. Smatra da nisu vidljiva jasnija pravila izvan parničnog postupka, već da će nastati i još veća konfuzija i pravna nesigurnost.
Zato što je već duže vrijeme prisutna jedna tendencija outsourcinga pravosudnih funkcija na javne bilježnike i na strukture koje se sa pravosudnim temama i sa rješavanjem sporova građana ne bi trebale baviti.
Kritiku vladajućima uputila je i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka. Kaže, ovo nije prvi put da se loptica prebacuje na javne bilježnike.
Prvo se to napravilo sa ovrhama. Dakle, mi dijelove sudskih postupaka prebacujemo javnim bilježnicima koje izravno bira ministar. Hoćete li mi vi reći da bi htjeli da se netko od vaših nestalih proglasi umrlim od strane osobe koju je direktno HDZ kao Hvala stranka vam. Imenovala na mjesto Hvala javnog bilježnika?
Državni tajnik ponovio je što je glavni benefit.
Svi oni suci koji sada rade na izvanparničnim postupcima moći će godišnjim rasporedom predsjednika čelnika pravosudnog tijela biti raspoređeni na neke druge poslove gdje smo u zaostacima.
Ovo je bila tek prva rasprava, a do konačnog prijedloga zakona još je dug put. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević našao se u središtu još jedne USKOK-ove istrage. Sumnjiči ga se da je u zamjenu za namještanje JANAF-ovih poslova poduzetniku Kreši Peteku za uzvrat dobivao mito čak i u obliku kupovine odjeće njemu, njegovoj obitelji i prijateljima. Ukratko, USKOK tvrdi da je Petek financirao Kovačevićeve privatne troškove, a sve kako bi tvrtka Elektrocentar Petek i njeni poslovni partneri bili izabrani na natječajima za izvođače radova. Što se tiče iznosa, Kovačević navodno primio više od 13.000 eura u gotovini, dok je spomenuta odjeća koštala više od 18.000 eura.
Media Servis, vijesti plus.
Inicijative okupljene u mrežu Zero Waste Hrvatska održale su ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja performans, kojim su upozorili da novi nacionalni plan gospodarenja otpadom potiče gradnju štetnih spalionica, a zanemaruje recikliranje i kompostiranje. Pozvali su ministarstvo da iz procedure povuče plan koji je do 30. ožujka u javnoj raspravi.
Budućnost nam je crna, poručili su transparentom i satiričnim performansom prosvjednici iz 14 okolišnih organizacija i građanskih inicijativa okupljeni u mrežu Zero Waste Hrvatska. Velikom crnom tortom sa svječicama upozorili su da u zemlji već 18 godina traje bogaćenje interesnih skupina. Marko Košak iz Zelene akcije poručio je da država novim nacionalnim planom gospodarenja otpadom za razdoblje do 2028. godine planira gradnju 8 centara za gospodarenje otpadom.
Ovim prijedlogom plana više od 5 milijardi kuna ponovo se ulaže u regionalne centre za smeće, u spaljivanje otpada, a vrlo minimalna sredstva u smanjenje nastanka otpada, u ponovnu uporabu, u recikliranje, u kompostiranje.
kao primjere promašenih koncepata takvih centara Košak je naveo Marišćinu i Kaštijun, u kojima tvrdi građani imaju respiratorne probleme. Branka Genzić-Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik upozorila je da vladin plan nije u interesu građana, te da je suprotan cirkularnoj ekonomiji. Spalionice su najskuplji način obrade otpada i Europska unija takve štetne projekte neće financirati, dodala je Genzić-Horvat.
Ovaj plan je oda spaljivanju otpadu i veliki ustup spalioničarskoj mafiji. Poanta svega je što ćete vidjeti na koji način se financiraju ovi svi štetni projekti, to je sredstvima javno-privatnih partnerstva.
U planu je gradnja centra za gospodarenje otpadom u Piškornici, u koju bi se dovozio otpad iz 4 županije. Upozorio je Siniša Bosanac iz građanske inicijative Koprivnica kakvu zaslužujemo, te dodao da se u blizini nalaze gradsko vodocrpilište i tvornica Podravka.
Ovaj plan gospodarenja otpadom nanosi veliku štetu nama u Podravini i Koprivnici, jer će Koprivnica postati grad smeća umjesto grad juha, čokolina i linolade.
Pozvali su resornog ministra Davora Filipovića da plan povuče iz procedure, a da će, ako to ne učini, iskoristiti sve pravne mehanizme da se zaustave ti, kako tvrde, štetni projekti. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Vatreni u subotu eurokvalifikacijski ciklus otvaraju protiv Velsa u Splitu. Reprezentacija s otoka dolazi u novom izdanju jer su se neki poput Gareta Bale oprostili, a neki su ozlijeđeni. Susret najavljuje Borna Sosa.
Istina je da oni imaju dosta promjena u ekipi od svjetskog prvenstva i od prijašnjih ciklusa, ali isto tako to njima dodatni motiv ovim igračima koji su tek došli, dodatna energija, i sigurno da će oni doći ovdje u Split pokušati uzeti nešto. Mi se moramo postaviti kao i do sada. Imamo dovoljno kvalitete da pobijedimo utakmicu.
Joško Gvardiola.
Moramo držati fokus 90 minuta i naravno da njihov forte će biti ta duga lopta na centralnog napadača, to spuštanje lopte prema krilima, ali jednostavno je dobro postavljanje i biti glavom utakmici, mislim da možemo to riješiti.
Nakon Velsa Vatreni putuju u tursku Bursu, gdje u utorak igraju protiv još jednog konkurenta za prva dva mjesta koja vode izravno na europsko prvenstvo. U skupini D su još Armenija i Latvija. Mladi Vatreni u akciji su od 18 sati kada ih u Varaždinu čeka prijateljski meč s Izraelom. Već za 5 dana slijedi novi prijateljski sraz i to u Londonu protiv jake Engleske. Izbornik Hrvatske Igor Bišćan iskoristit će ove dvije utakmice kao pripremu za lipenjski euro.
Ove dvije jesu prijateljskog karaktera, ali su u sklopu pripreme za europsko prvenstvo koje je vrhunac cijelog ciklusa i nešto za što smo se borili 2 godine i to maksimalno ozbiljno shvaćamo. Protivnici su najbolji koje smo mogli biti dobiti u ovom trenutku, budući da mnoge reprezentacije nisu više dostupne zbog promjena godišta.
Susret s Izraelom najavio je i reprezentativac Lukas Kačavenda.
Navodno će doći u nekom drugom timu, da nije to onaj prvi, kako sam čuo, ali sigurno da smo pred domaćom publikom, idemo po pobjedu i koji inače.
Ulaz na stadion Varaždina je besplatan. Hrvatski karatist Enes Garibović osigurao je našoj reprezentaciji prvu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u španjolskoj Guadalajari. U subotnjem će ga finalu u kategoriji do 84 kg čekati Talijan Martina.
Treće europsko prvenstvo za redom gdje imam sigurnu medalju. Prije 2 godine na europskom prvenstvu u Brončani, prošle godine na europskom prvenstvu srebrni, već još fali to zlato u tu kolekciju medalja sa europskih prvenstava, ali ne zamaram se medaljom, skoncentriran sam zapravo na sam meč, na poen po poen, na protivnika, na Talijana Martinu, i evo, potrudit ću se da osvojim ono što mi još nedostaje u kolekciji.
Rekao je Garibović za Media Servis. Anđelo Kvesić, branitelj naslova u kategoriji plus 84 kg, kroz repasaž se probio do borbe za broncu i on će se za medalju boriti u subotu, a protivnik će mu biti Turčin Sen. Leona Popović i Filip Zupčić okitili su se naslovima veleslalomskih prvaka države nakon utrka FIS otvorenog prvenstva Hrvatske voženih na Sljemenu. Održane su i slalomske utrke za državne prvake. Kod skijašica je i tu slavila Leona Popović, a najbolje kod skijaša bio Istok Rodeš. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, Zelenski obišao Herson i obećao obnovu svih razrušenih gradova. Kremlj ponovo prijeti zapadu.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.